Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, նախ ներկայացնեմ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ռոբերտ Քոչարյանը կմնա կալանքի տակ, դատարանը մերժեց գրավի դիմաց նրան ազատ արձակելու փաստաբանների միջնորդությունը։ Կրթության նախարարը խստորեն քննադատել է իր հրաժարականը պահանջող հայ հեղափոխական դաշնակցությանը։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կոլեգիալ մարմինը միանշանակ չի ընդունել հավաքականի նոր մարզիչ նշանակելու ֆեդերացիայի նախագահի որոշումը, այսօր ակնկալվում է գործկոմի նիստ և հայտարարություն։ Դոնալդ Թրամփը և Ռեջեփ Էրդողանը հաստատեցին, որ նոյեմբերի 13-ին կհանդիպեն Վաշինգտոնում։ Բայց մինչ հաղորդումները, օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Բաքուն բողոքի նոտա եղել Ռուսաստանին Ղարաբաղի արտգործնախարար Մասի Իսմայելյանի Մոսկվա կատարած այցի կապակցությամբ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանը 3 հրավիրվել է արտգործնախարարություն։ Վերջինիս հետ զրույցում փոխարտգործնախարարն ընդգծել է այդ օրինակ այցերը սադրիչ բնույթ են կրում և ստվեր գցում ռուս-ադրբեջանական բարեկամության վրա։ Մայելյանի գլխավորած պատվիրակությունը Մոսկվա էր մեկնել շաբաթ սկզբին հանդիպումներ ունեցել մի խումբ ռուս փորձագետների և գործարարների հետ։ Թուրքիայի նախագահը քննադատել է Միացյալ Նահանգներին և Դել Վաշինգտոնը չի կատարում Սիրիայի հյուսիսից քրդական ջոկատները հերացնելու իր խոստումը։ Հավաստիացումները, թե նրանք դուրս կբերվեն 120 ժամվա ընթացքում, մինչ օրս մնում են օդում, հայտարարել է Ռեջեփ Էրդողանը ընդգծելով մտադիրը բարձրացնել այս հարցը Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում կանալիք հանդիպմանը։ Մանրամասները ծրագրում։ Իրանը հայտարարում է, որ սկսել է ուրանի հարստացումը Ֆորդոյի ստորգետնյա միջուկային գործարանում, էլ ավելի հեռանալով 2015-ին գերտերությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից։ Դրան կասկածի տակ են հայտնվել անցած տարվանից, երբ Վաշինգտոնը միակողմանյորեն դուրս եկավ գործարքից, պնդելով, թե Իրանը հովանավորում է ահաբեկչության տարածումը մերձավոր արևելքում։ Թեհրանը հերքում է այս մեղադրանքները, մինչ եվրոպական դաշնակիցները փորձում են ճգնաժամից դուրս գալու ուղիներ գտնել։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը այսօր Վիեննայում արտահերթ նիստ կգումարի ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար։ Միացյալ Նահանգներում Թվիթերի երկու նախկին աշխատակիցներ մեղադրվում են Սաուդյան Արաբիայի օգտին լրտեսություն իրականացնելու մեջ։ Քննությունը պնդում է, որ նրանք հավաքագրել են օգտատերերի անձնական տվյալները և փոխանցել թագավորությանը դրամական պարգևի դիմաց։ Թիրախում են եղել հատկապես թագաժարանգ Մուհամադ բին Սալմանի դիմախոսները, ով ըստ ամերիկյան հետախուզության անցած տարի հրահանգել էր սպանել լրագրող Ջամալ Հաշոգին Թուրքիայում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարանում։ Գերմանական Լյուֆթանզան շուրջ 1300 չվերթը հետաձգել անձնակազմի երկօրյա գործադուլի պատճառով, հազարավոր աշխատակիցներ առավոտից բողոքի զանգված էին ցույցի են դուրս եկել վարձատրությունն ու աշխատանքային պայմանները բարելավելու պահանջով։ Չեղարկվել են հիմնականում Գերմանիայի տարածքից նախատեսված թռիչքները, խնդիրներ ստեղծելով շուրջ 180 000 ուղևորների համար։
Շարունակում եմ հաղորդումը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Հանրապետության հրապարակի մետրոյի կայարանում բեմադրված ներկայացումը, կրթության ոլորտում առաջարկվող բարեփոխումները որոշ շրջանակներ համարում են նահանջ ազգային արժեքներից։ Բողոքի ակցիաներին միացել են նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչները, պահանջելով կրթության նախարարի հրաժարականը։ Այսօր կառավարության նիստի ավարտին կրթության նախարարը լրագրողների հետ զրույցում խստորեն քննադատել է դաշնակցության հայաստանյան կազմակերպությանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը այսօր կառավարության նիստից հետո ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց, թե դաշնակցությունը անդաստիրյակ պահվածք է դրսևորում, իսկ հոյդա հայաստանյան կառույցի ղեկավարությունը կապված է նախկին իշխանությունների հետ, արհեստական խնդիրներ ստեղծելով Փաշինյանի կառավարության համար։
Նախ ուզում եմ դիմել ոչ հայաստանցի դաշնակցականներին, նրանց ղեկավարությանը, որպեսի տեր կանգնեն իրենց կուսակցությանը, որովհետև այն անդաստիարակ պահվածքը, որ դրսևորում է դաշնակցությունը, պատիվ չի բերում մեր ամենահին կուսակցություններից մեկին, և առիթ ունեցել են մի քանի անգամ նախագահ Միզիչի տիպի ակցիաներ անելու, որը շատ հաճախ ձախողվել է, և ես կարծում եմ, որ դաշնակցությունը հատկապես նախորդ տարվա իրադարձություններից հետո այլ կեցվածք պետք է դրսևորեր և նախ հասկանար, թե ինչու մերժվեց հասարակության կողմից, և երկրորդը փոխեր անձերին, որովհետև նրանք տապալու են դաշնակցությանը և շարունակում են տապալել այն գործողությունները, որ հիմա տեղի են ունենում, միայն բացասաբար են ազդում հանրության արձագանքն ու նրանց գործողությունը տեսնում
են։ Կարծում
եք, այսինքն Հրանտ Մարգարյանը շարունակում է ազդեցություն ունենալ դաշնակցության հայաստանյան կառույցի վրա և տապալում է։ Խնդրում եմ մանրամասնիկ, ինչի նկատի ունեք, երբ որ ասում եք դրսի դաշնակցականներին, ինչի նկատի ունեք, պարոն նախարար, երբ որ դուք ասում եք դրսի դաշնակցականներին։
Ես երբ որ լինում եմ գործողումներում արտասահմանում, պարտադիր հանդիպում եմ ուրեմն դրսում գործող մեր կառույցների ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում և դաշնակցության, և տեսնում եմ, որ այնտեղ դաշնակցական մեր գործընկերները շատ ադեկվատ են, շատ պատրաստակամ են կառուցողական աշխատանքի, ինչը այստեղ չեմ տեսնում։
Դուք կարծում եք տեղի դաշնակցության ներկայացուցիչները, ղեկավարությունը նախկին կապված է նախկին իշխանությունների հետ և փորձում է օրինակ արեստական մի գուցե կամ ոչ այդքան խնդիրներ առաջի կառավարության։
Այն բոլոր փոփոխությունները մասնավորապես ինչու նրանք սկսեցին աղմկել, հատկապես կրթության ոլորտի բարեփոխումներից հետո, որովհետև պապալել են բազմաթիվ անգամ այս ոլորտի համակարգումը, և ճիշտ ասած պատրաստվում են արգղերը, որ երեք բերել են, այդ արգղերը լցնեմ տասնյակ և շատ ավելի քրեական գործերով, որոնք վերաբերում են այս ոլորտին, և հետուղարկեմ իրենց։
Հարությունյանը մանրամասնեց, կրթության և գիտության երկարամյա նախարար դաշնակցական Լևոն Մկրտչյանի մասին չէ խոսքը, այլ նրանց համակարգած համակարգի մասին, հավելելով, որ քրեական գործերով պետք է զբաղվեն համապատասխան մարմինները։
Եթե տեսել եք 1.5 տարվա ընթացքում, ես ըստ էության անհրադարձ չեմ կատարել իմ նախորդի Լևոն Մկրտչյանի գործունեությանը, կարծելով, որ դա որոշ չափով ավելորդ ժամանակ է ինձ ընստանում, բայց ձեռնամուխ կլինեմ դրան։
Նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը սկսեցին պահանջել այդ թվում դաշնակցության երիտասարդական թևը, երբ նախարարությունը հանդես եկավ օրենսդրական նախաձեռնությամբ հայերեն, հայ գրականություն և հայոց պատմություն առարկաների պարտադիր դասավանդումը բուհերում դարձնել կամընտրական։ Հարցը սրվեց մետրոյի հանրապետության հրապարակ Կայարանի դիմաց օրերս տեղի ունեցած աղմկահարույց հուզանք և զանգ ներկայացումից հետո, երբ պարզվեց, որ ներկայացման համար կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը հատկացրել է 2.7 միլիոն դրամ դրամաշնորհ։ Այսօր էլ կառավարության շենքի դիմաց Հոյդա Հայաստանի երիտասարդական միության ներկայացուցիչները բողոքի ակցիա էին անցկացնում, պահանջելով Հարությունյանի հրաժարականը։ Բողոքի ակցիան շարունակվեց նախարարության շենքի դիմաց նստացույցով։
Հարությունյան, դուք չեք բերեն ձեր տանից, մշակույթը չեք բերեն ձեր տանից, և այն մարդը, ով կփորձի պայքար մտել մեր լեզվի, մեր մշակույթի դեմ, կարժանանա ապարոնակ Վախճանի։
Արայիկ Հարությունյանը կարծես անդրդվելի է։
Ես պատրաստ եմ հրաժարական տալ այն ժամանակ, երբ որ կարծեմ, որ իմ լիազորությունները բավարար չեմ կատարում։
Այսինքն ինչ ինքեր կլինի, այդպես կարծեմ։
Չեմ կարող ասել, շատ տարբեր իրադարձություններ, սա այդ իրավիճակը չէ։
Իսկ կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է աղքատությունը հաղթահարելու հարցերին, նշեմ, որ սա բավականին ծանր հարց է Հայաստանի համար, դեռևս նախկին իշխանությունների ժամանակ ըստ վիճակագրական տվյալների բնակչության գրեթե 30% համարվում էր աղքատ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Աղքատությունը հաղթահարելու միակ միջոցը ազնիվ աշխատանքն է, կառավարության այսօրվա նիստում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ նրա, հանցավոր գործունեությամբ զբաղվող որևէ մեկը Հայաստանում բարեկեցություն վաստակելու շանս չպետք է ունենա։ Հավելեց, բոլոր նրանք, ովքեր բարեկեցություն են վաստակել հանցավոր ճանապարհով, պետք է չկարողանան նման գործունեությամբ զբաղվել։
Սակավ գիտության և բացամտության պայքար է տեղի ունենում, որովհետև մարդկանց անընդհատ ինչ-որ անհեթեթ վախեր ներշնչելով, օգտվելով մարդկանց տեղեկացվածության պակասից, ինչ-որ կեղծ կարգախոսներ դնելով շրջանառության մեջ, եթե որ մեկին թվում ա մեզ դրանով, այդ բաներով պիտի վախեցնեն, իրենք սխալվում են, որովհետև նախ իրենք հանրությանը որևէ բան ներշնչելու շանս չունեն, որովհետև իրենք հանրության կողմից մերժված են և մղված են լուսանց և ընտեղից դուրս չեն գալու երբեք, և երկրորդը շատ կարևոր է, որ այս պրոցեսի ընթացքում մենք բոլորս նախարարությունները, պաշտոնյաները հանրության հետ լինենք մշտական երկխոսության մեջ։
Վարչապետն ասաց, պատկերացումը դեռ շարունակում է մնալ այն, որ պետք է իշխանությանը կծված մարդիկ լինեն, որոնք անցնեն ու փողեր, բրինձ ու ձետ բաժանեն։
Ձետը բաժանվում էր ոչ թե մարդկանց աղքատությանը հաղթահարելու համար, այլ աղքատության մեջ պահելու համար, որպեսզի հաջորդ ընտրություններում էլ այդ մարդկանց նույն ձետով և բրինձով տանեն ընտրական տեղամասեր և քվեարկել տան։ Այս պատմությունը ավարտված է Հայաստանի Հանրապետությունում։
Կառավարությունն այսօր 1,900,000,000 դրամ հատկացրեց մանկատան 300 շրջանավարտներին բնակարանով ապահովելու համար։ Նրանցից յուրաքանչյուրին բնակարան գնելու համար կտրամադրվի մոտ $13,000. Նիկոլ Փաշինյանը շեշտել է, որ Հանրապետության բազմաթիվ քաղաքներում հնարավոր է այս գնով բնակարան ձեռք բերել։
Այս խնդիրը մենք լուծում ենք մեր հակակոռուպցիոն քաղաքականության արդյունքում խնայված, գոյացած միջոցների հաշվին։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանը հավելեց.
Նույն նախագծով առաջարկում ենք նաև աջակցություն հաշմանդամություն ունեցող այն քաղաքացիներին, ովքեր շարունակում են ապրել մասնագիտացված մանկատանը, թեև իրենց 18 տարին վաղուց լրացել է, կամ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձանց խնամքի հաստատություններում։ Կառավարությունը երբևէ քայլեր չի ձեռնարկել այս անձանց նույնիսկ հերթացուցակում գրանցելու համար, և նրանք պարզապես մի հաստատությունից տեղափոխվել են մեկ այլ հաստատություն։
Երեք հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը նոր մարզիչ ունի։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Վանեցյանը հայտնեց, որ նախապատմությունը տվել է հայաստանցի ամենափորձառու մարզիչներից մեկին, հավաքականի մարզիչ է նշանակվել Աբրահամ Խաշմանյանը։ Սակայն ֆուտբոլի ֆեդերացիայում կոլեգիալ մարմին կա, որի անդամները գտնում են, որ ֆեդերացիայի նախագահը չի կարող միաձնյա որոշում ընդունել։ Ֆեդերացիայի գործկոմի անդամները մտադիր են այսօր նիստ հրավիրը ավելի ուշ նաև հայտարարություն է սպասվում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնում Աբրահամ Խաշմանյանի նշանակումը ֆեդերացիայում կրքեր է բորբոքել։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ներքին աուդիտի և համապատասխանության կոմիտեի նախագահ Մեսրոպ Արաքելյանը, որը նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդականն է, Խաշմանյանի նշանակման լուրի տարածումից հետո Facebook-յան իր էջում գրառում կատարեց, թե ֆեդերացիայի նախագահ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն իրավունք ունի հավաքականի գլխավոր մարզիչ նշանակել։ Ըստ Արաքելյանի կանոնադրության համաձայն այդ պաշտոնում նշանակումներ կատարելու իրավասությունը պատկանում է բացառապես գործկոմին։ Արաքելյանի գրառմամբ կիսվեց նաև առողջապահության նախարար գործկոմի անդամ Արսեն Թորոսյանը, նայել թե ֆեդերացիայի նախագահի նման վարկագիծն անընդունելի է և պետք է համապատասխան վերաբերմունքի արժանանա ֆեդերացիայի գործկոմի ու ընդհանուր ֆուտբոլային հանրույթի կողմից։ Ֆուտբոլային հանրույթի որոշ ներկայացուցիչներ արձագանքեցին, անդրադառնալով ոչ թե Թորոսյանի պնդմամբ Վանեցյանի անընդ ընդունելի վարքագծին, այլ ընդհակառակը, ըստ էության քննադատելով ֆեդերացիայի գործկոմի իշխանական ներկայացուցիչներին, նույնիսկ կարծիքներ հնչեցին, թե Վանեցյանին երկրի քաղաքական վերնախավը ցանկանում է հեռացնել պաշտոնից։ Այսօր էլ ազատությանը հայտնի դարձավ, որ ֆեդերացիայում նիստ է գումարվելու, իսկ թե ինչ է օրակարգում, ինչ հարցեր կան, առայժմ հայտնի չէ։ Ֆեդերացիայի քարտուղար Արմեն Մելիքբեկյանը փոխանցեց, օրվա երկրորդ կեսին հայտարարություն կտարածեն։
Օրվա երկրորդ կեսին 5-ից հետո մենք կունենանք հայտարարություն։
Գլխավոր մարշի նշանակման մեջ իրավական խնդիրներ նկատած Մեսրոպ Առաքելյանը մինչդեռ պնդեց, ինքը այս ամենում որևէ քաղաքական գործոն չի տեսնում։
Բացառապես կանոնադրության հարցն է վերաբերվում, այնտեղ որում նաև այստեղ ֆուտբոլային խնդիրը չեմ տեսնում կապված գլխավոր մարշի հետ կապված, գոնե իմ տպավորությունը գործադիր կոմիտեի անդամների մոտ Աբրահամ Խաչմանի տեխնալության նկատմամբ, որից է բացասական ընկալում չկա, և ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես կանոնադրության պահպանումը ապահովելու նպատակով գործադիր կոմիտեն ամենայն հավանականությամբ քննարկի Աբրահամ Խաչմանի տեխնալությունը, և հաշվի առնելով, որ նաև առաջիկայում մի քանի օր հետո մեկ շաբաթ հետո ազգային հավաքականի երկու պաշտոնական խաղ պետք է անցկացնի, և օր առաջ ազգային հավաքականը կունենա գլխավոր մասնակից։
Իսկ թե ինչպես են գործկոմի իշխանական անդամների հարաբերությունները Վանեցյանի հետ, վերջինիս ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնը լքելուց հետո Առաքելյանն ասում է.
Անհատական հարաբերություններին ձեռս կմնա մեկնաբանություն տալ, բայց գործադիր կոմիտեն որպես միասնական կառույց որևիցե խնդիր չունի, և որևիցե անձնական հարաբերություն կամ որևիցե մտահոգություն չի անդրադառնում գործադիր կոմիտեի գործունեության վրա։
Այսօր դատարանը մերժեց Ռոբերտ Քոչարյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու նրա փաստաբանների միջնորդությունը։ Երկրի նախկին նախագահը կմնա կալանքի տակ, դատական հաջորդ նիստը նշանակվել է նոյեմբերի 12-ին։ Մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Գործի տասնյակ հատորներից մինչ այժմ պաշտոնապես հրապարակված նյութերից պարզ է դառնում, որ 2008-ի մարտի 1-ից դեռ մի քանի օր առաջ Ղարաբաղից առնվազն 1000 զինծառայող է բերվել Երևան։ Բանակի ներգրավվածության ապացույցները, զինվորների կողմից կրակոցների պարկուչները փոխարինվել են ոստիկանական զենքերի պարկուչներով։ Հատուկ դրա համար ոստիկանների հրաձգությունը կազմակերպվել, որ անհրաժեշտ քանակի պարկուչներ հավաքեն, տանեն, փոխեն, որպեսզի քողարկեն, թաքցնեն բանակի մասնակցությունը մարտի 1-ի դեպքերին։ Սրանք միայն պատառիկներ են գործի նյութերից, որ հիշեցնեմ, պաշտոնապես հրապարակվել են։ Ամբողջական նյութերը, ցուցմունքները, հարցաքննությունները, հրամանները հայտնի կդառնան գուցե դատավարության ընթացքում, եթե բուն դատավարությունը սկսվի։ Միջև հիմա անընդհատ քննարկվում է Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի հարցը։ Այսօրվա դատական նիստից հաղորդում է Նաիրան Ալբանդյանը։
Երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Այսօր առաջին ասիանի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր Աննա Դանիբեկյանը կրկին մերժեց Քոչարյանի փաստաբանների միջնորդությունը նրան գրավի դիմաց ազատ արձակելու վերաբերյալ։
Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդությունը Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ գրավի կիրառումը թույլատրելի ճանաչելու և որպես խափանման միջոց կիրառված կալանքը գրավով փոխարինելու մասին մերժելու։
Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանը նիստի ավարտին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, որ դատավարի որոշումը ապօրինի է։
Սպասել էր իմ համար դատավոր Դանիբեկյանից իսկում արդեն շուտանից էր պարզ, որ արդարադատություն սպասելը երևի միամտություն է, հերթական ապօրինի որոշումն է։
Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Ռուբեն Սահակյանի փոխանցմամբ իրենք վերաքննիչ դատարանում կբողոքարկեն դատավոր Աննա Դանիբեկյանի կայացրած որոշումը։ Սահակյանը մերժման որոշմանը դեռ չի ծանոթացել, բայց ենթադրում է, որ դատարանը որոշման հիմքում դրել է դատախազների ներկայացրած այն հանգամանքը, որ ազատության մեջ Քոչարյանը կարող է խոչընդոտել քննությանը։ Փաստաբանը տեղի ունեցածը որակում է օպորինություն, որի պատասխանատուն համարում է գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին։
Այստեղ չկա մեղադրանք։ Գյուլնար ստատի հեքիաթի հետ չեմ ուզում համեմատել, ոնց կարամ ես սա համեմատեմ Գյուլնար ստատի հեքիաթի հետ։ Սա կարող եմ համեմատել գեներալ լեյտենանտ Արթուր Դավթյանի կողմից գրված հեքիաթի հետ։ Ոնց կարող էր նա բաց թողնել նման մեղադրանքը։ Ճիշտ է, ինքը չի ստորագրել, ստորագրել է մասնակցող դատախազ Պետրոսյանը, բայց վերջապես ինքն է այս գործի համար պատասխանատուն։ Ես գտնեմ, որ եթե մարդ կարողանում է 3 ամսվա ընթացքում, կարող ասխալում եմ 3.5-ում, 2 գեներալի կոչում ստանալ, արդեն սրանով ամեն ինչ ասված է։ Երբևէ դուք տեսել եք, որ որևէ մեկը չունենալով որևէ արժանիք, այդքան կարճ ժամանակում թռնում է ինչ-որ տարիների աստիճանակարգ և ստանում երկրորդ կոչումը։ Սրանով ես պայմանավորվում, որ նա ծառայություններ է մատուցում հանրապետության ղեկավարությանը, դիցուք հանրապետության վարչապետին։ Ինչ ասես կանեմ, պետք չի ասես, բայց կարամ չկռահեմ, թե դու ինչ ես ուզում, ես շատ լավ։
Այսօրվա մամուլը անդրադարձել է նաև սահմանադրական դատարանի իրավիճակը լուծելու տարբերակներից մեկին, տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հանրապետական կուսակցությունը սկսել է գովազդել սեփական ձախողումները վերնագրի ներքո հայկական ժամանակը գրում է։ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը հայտարարել է, թե ապրիլյան պատերազմը հետևանք էր Ադրբեջանի դիվանագիտական պարտության բանակցային գործընթացում։ Փաստորեն ստացվում է, գրում է թերթը, որ Սերժ Սարգսյանի օրոք հայկական կողմը դիվանագիտական հաղթանակ է տարել, և դրա արդյունքում տեղի է ունեցել ապրիլյան պատերազմը, որի հետևանքով ունեցել ենք 100-ից ավելի զոհ և 800 հեկտար տարածքի կորուստ։ Ինչ խոսք հանրապետ պետականը խիստ յուրօրինակ պատկերացում ունի դիվանագիտական հաղթանակի մասին, իրականում ապրիլյան պատերազմը հնարավոր եղավ հենց հայկական կողմի դիվանագիտական պարտության, ավելի ճիշտ միմյանց հաջորդած մի քանի պարտությունների արդյունքում, գրում է հայկական ժամանակը։ 168 ժամը անդրադառնալով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի և Սերժ Սարգսյանի հանդիպմանը, գրում է. Փաստն այն է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հանրապետականին դիտարկում է որպես քաղաքական կյանքի որոշիչ սուբյեկտներից մեկը, որքան էլ իշխանությունները փորձում էին ու փորձում են հանրապետականին ներկայացնել որպես քաղաքական լուսանցքում հայտնված անցյալի ուժ։ Մյուս կողմից նման հանդիպումները Սերժ Սարգսյանի դեպքում ոչ թե բացառություններ են, այլ ավելի շատ օրինաչափություն։ Մեր տեղեկություններով, գրում է 168 ժամը, հատկապես վերջին շրջանում նա ինտենսիվ շփումներ է ունենում տարբեր երկրների դիվանագիտական ներկայացուցիչ ների հետ, հատկապես ակտիվ են նրա հարաբերությունները Ռուսաստանի, Չինաստանի և Եվրոպական երկրների դիվանագետների հետ, իսկ ընդհանրապես Հայաստանի միջազգային գործընկերները, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, ներհայաստանյան իրողությունները գնահատելիս արձանագրում են, որ Հայաստանում բացակայում են իշխանությանը հակակշռող և փոխզսպող համակարգերն ու մեխանիզմները, և ընդդիմադիր կուսակցություններին են վերագրում այդ դերը։ Ըստ ամենայնի, նաև դա է եղել Սերժ Սարգսյանին հանդիպելու ԱՄՆ դեսպանի հիմնական դրդապատճառներից մեկը։ Իշխանություններն ուզում են վերացնել սահմանադրական դատարանը վերնագրի ներքո, փաստ օրաթերթը գրում է։ Սահմանադրական դատարանի շուրջ ընթացող գործընթացները դարձել են հայկական քաղաքական հարթակի առաջնային հարցերից մեկը, եթե ոչ ամենաառանցքայինը, չնայած այն փաստին, որ իշխանությունները հնարավոր ու անհնար ճանապարհներով ձեռնամուխ են եղել ազատվել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանից, սակայն նրանց նախաձեռնությունները չեն ունենում իրենց համար փափագելի արդյունքը։ Փաստի տեղեկություններով արդեն իսկ նախնական քաղաքական որոշում է կայացվել, ըստ որի հնարավոր կլինի ոչ միայն ազատվել Հրայր Թովմասյանից, այլ նաև ամբողջությամբ վերացնել սահմանադրական դատարանը որպես ինստիտուտ։ Տարբերակներից մեկը սահմանադրական դատարանի և վճռաբեկ դատարանի լիազորությունների միավորումն է և ըստ այդմ նոր բարձր դատարանի ձևավորումը։ Այս հարցի հետ կապված հնարավոր է անցկացվի նաև հանրաքվե, գրում է փաստը։ Հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին անդրադառնալով հարավատի խմբագիրը գրում է. Սովորական քաղաքական պայքար է, ոչ մի արտառոց բան չկա։ Պարզապես շատ ցանկալի է, որ այս եվրոպեական խնդիրների քննարկման ընթացքում կատարվող պատմական էքսկուրսների ժամանակ ցեղ չշպրտվի այն ամենի վրա, որ թանկ է բոլորիս համար, անկախ քաղաքական հայացքներից՝ պետություն, Արցախ, բանակ։ Մնացած ճակերտավոր դարակազմիկ բացահայտումները 2-3 օրից կմոռացվեն, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Հունաստանի նախագահի հայաստանյան պաշտոնական այցին և հունվարին Երևանում տեղի ունենալիք Հայաստան-Հունաստան-Կիպրոս երրակողմ ձևաչափի առաջին վեհաժողովին անդրադառնալով ժամանակը գրում է. Հայաստան-Կիպրոս-Հունաստան երրակողմ ձևաչափը գործնականում դիտարկվում է որպես թուրքական աշխարհքաղաքական նկարտումների հնարավոր արգելափակոց։ Ինչ խոսք դա իր հերթին երակողմ գործակցության եւ ձևաչափի բավականին նեղ հատկանիշ կամ բնորոշում է, որովհետեւ երեք երկրները մեծ հաշվով ունեն շատ ավելի մեծ քաղաքական ներուժ, ընդհուպ քաղաքակրթական կապիտալի խորքային համատեքստում։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, իրադարձություններն ու հանգամանքները դասավորվել են այնպես, որ այդ ամենը որոշակիորեն հատվում է Թուրքիայի աշխարհքաղաքական նկարտումների հետ, ինչն էլ իր հերթին անխուսափելի է դարձնում այդ ներուժի իրացումը առանց թուրքական նկարտումների զսպման ուղղությամբ ջանքերի։ Ակնառու է, որ երակողմ ձևաչափը թեկուզ անուղակի, սակայն արդեն իսկ ստացել է բավականին լուրջ քաղաքական քարտ բլանշ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, գրում է ժամանակը։
Գալիք շաբաթ նախատեսված է ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Ռեջեփ Էրդողանի հանդիպումը։ Թուրքիայի նախագահի գրասենյակը հաղորդեց, որ անցած գիշերը Էրդողանը և Թրամփը հեռախոսազրույց են ունեցել և հաստատել Վաշինգտոնում կհանդիպեն նոյեմբերի 13-ին։ Հանդիպումից առաջ տեղի ունեցած իրադարձությունները կարող են ազդեցություն թողնել թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների վրա, թե Սիրիայի հյուսիսի իրավիճակը, թե ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տանը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի աներկբա ընդունումը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Վաշինգտոնն ու Անկարան պաշտոնապես հաստատում են, հաջորդ շաբաթ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կմեկնի Միացյալ Նահանգներ, որտեղ բանակցություններ կանցկացնի իր ամերիկացի պաշտոնակցի հետ։ Առաջիկա այցի ժամկետների և օրակարգի մասին պայմանավորվածությունները նախագահներ Թրամփը և Էրդողանը ձեռք են բերել չորեքշաբթի երեկոյան կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Այդ մասին Թրամփը գրեց Թվիթերի իր էջում։ Շատ լավ հեռախոսազրույց ունեցա Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հետ, նա ինձ տեղեկացրեց, որ գերեվարվել են Իսլամական պետության բազմաթիվ զինյալներ, որոնց հակամարտության ընթացքում հաջողվել էր փախուստի դիմել, այդ թվում Աաբեկիչ և մարդասպան Ալ-Բաղդադի կինն ու քույրը, գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ, հավելելով. «Խոսել ենք նաև Սիրիայի հետ սահմանին տիրող իրավիճակի, Աաբեկիչների դեմ պայքարի, քրդերի հետ բախումներին վերջ տալու և բազմաթիվ այլ հարցերի մասին»։ Հաջորդ չորեքշաբթի, նոյեմբերի 13-ին, անհամբերությամբ կսպասեմ նախագահ Էրդողանին Սպիտակ տանը», գրել է Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ հեռախոսային բանակցությունների մասին այսօր առավոտյան պաշտոնական այցով Հունգարիա մեկնելուց առաջ Անկարայում խոսեց նաև Թուրքիայի ղեկավարը։ Երեկոյան հեռախոսազրույց ունեցան նախագահ Թրամփի հետ և մենք հաջորդ շաբաթ դեմարդեմ բանակցություններ կունենանք արդեն Վաշինգտոնում», նշում էր Թուրքիայի նախագահը։ Ավելի վաղ Թվիթերում արված գրառմամբ Էրդողանը որոշ մանրամասներ էր հաղորդել Թրամփի հետ հեռախոսազրույցի մասին, այն արդյունավետ որակելով. «Ես հավատացած եմ, որ այսօրվա մեր հեռախոսազրույցը նոյեմբերի 13-ին նախատեսված ամերիկյան այցի ընթացքում դրական արդյունքների կհանգեցնի թե երկկողմ հարաբերությունների և թե տարածաշրջանային զարգացումների տեսանկյունից», գրել է Էրդողանը, նշելով նաև մեջբերում. «Այս հեռախոսազրույցի ընթացքում մենք քննարկեցինք այն քայլերը, որոնք ձեռնարկելու ենք բազմաթիվ ասպարեզներում, մասնավորաբար Աաբեկչության դեմ պայքարում և երկկողմ առևտրի ոլորտում նախանշված նպատակներին հասնելու խնդրում», գրել է Թուրքիայի նախագահը։ Հիշեցնեմ, որ վերջին օրերին թուրքական և ամերիկյան աղբյուրները չէին բացառում, որ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կարող է հրաժարվել Վաշինգտոն մեկնելու գաղափարից ներկայացուցիչների տան կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունման դեմ բողոքելով։ Այժմ արդեն այդ անորոշությունը կարծես հաղթահարված է, դա սակայն չի նշանակում, որ Թրամփի և Էրդողանի բանակցությունները դյուրին ընթացք են ունենալու։ Դա պարզ դարձավ Թուրքիայի նախագահի ամերիկացիների հասցեին այսօր հնչեցրած քննադատությունից։
Դաշ, ՊԿԿ
Քրդական ժողովրդական պաշտպանության ուժերն ու դեմոկրատական միություն կուսակցությունը, Իսլամական պետությունը, քրդական բանվորական կուսակցությունը, այս բոլորը աաբեկչական կազմակերպությունների զինյալները 120 ժամվա ընթացքում պետք է հեռացվեին այս տարածաշրջանից։ Միացյալ Նահանգները, սակայն, իր այդ խոստումը չի կատարել։ Ավելին, քրդական ուժերը շարունակում են հարձակումներ գործել մեր աջակցությունը վայելող ջոկատների վրա։ Այսօր միայն Սիրիայի ազգային բանակի 11 մարտիկ է զոհվել», հայտարարում էր Էրդողանը։
Bu sabah Suriye Milli Ordusu'ndan 11 şehit var.
Karagöz'ün enci, Ağmı Kuşatı, Yura varım.
Bala vanar marş in mart. Որը պետք է հայտնված լիներ Կոշի գաղութում այնել Խարիֆի կարգավիճակով այսօր մեզ խրատներ ա տալիս.
Կատրոնը կորցրել է մեծ դերասանի, չգիտեմ ինչ է շահել այդ քաղաքականությունը։
15 տարվա ընթացքում մեր ժողովը այդքան բան չի իմացած սահմանադրության մասին, ինչքան այս երկու ամիսների ընթացքում։
Եթե ես այդարի հանրահավաք եւ գոնե 1000 մարդ չկար այնտեղ, ուրիշ կերպ կլարվի։ Չեմ ասում ինքնասպանություն գործեի։
2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն ազատության աչքերով նոյեմբերի 30-ի երեկոյան եթերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։